Salam untuk semua, selamat datang di Arimathea, tempat di mana kamu dapat berjumpa dengan sang sahabat.
Bermula dari adanya kegiatan-kegiatan komisi yang ada di gereja Karang Sawah, dan salah satunya adalah komisi diakonia. Dalam melayani jemaat yang khusus menjadi jemaat diakonia, pada suatu hari jemaat diakonia dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Dan majelis jemaat gereja Karang Sawah membantu menyelesaikan sampai pemakamannya.
Ternyata hal ini mendapat respon positif dari rapat pleno majelis jemaat waktu itu. Maka pada tanggal 26 Maret 1974, dibentuklah tim inti yang mengurus kematian dan diberi nama Arimathea.
Tepatnya tanggal 25 April, majelis jemaat memutuskan bahwa komisi kematian inti sebaiknya dibuat wadah tersendiri dan berbadan hukum. Sehingga dibentuk Yayasan Arimathea.
Saat ini, Arimathea juga telah mempunyai layanan one-stop service, penjemputan jenazah dari rumah maupun rumah sakit sampai ke tempat persemayaman atau rumah duka, dan mengantar sampai ke pemakaman atau krematorium. Bahkan, kami juga melayani pengiriman jenazah dalam negeri maupun luar negeri, serta melayani lintas agama.
Harapan kami pengurus Arimathea ingin memberikan pelayanan yang lebih profesional, berbasis digitalisasi, dan bersahabat, seperti slogan Arimathea, sahabat di kala duka.
Shalom jemaat yang terkasih. Mari ikuti peterongan vocal class yang akan dimulai pada tanggal 1 Februari 2025. Vocal class ini adalah wadah bagi jemaat atau simpatisan yang ingin membekali diri sebelum bergabung ke dalam pelayanan paduan suara maupun singer. Di kelas ini akan diajarkan mulai dari teknik vokal dasar hingga cara membaca notasi angka. Pelatihan akan diadakan sebanyak satu kali seminggu selama 3 bulan. Bagi bapak, ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang ingin berlatih vokal, ayo daftar sekarang melalui kontak person di bawah ini. Ibu Kim Kin, 0819-3183-8404. Mutiara, 0812-1539-1937. Peserongan Music Course kembali membuka pendaftaran. Terdapat kelas elektron dengan jam yang variatif, serta kelas biola pada hari Senin pukul 18.30 sampai pukul 19.30 yang dapat diikuti. Kelas kursus berkelompok ini berlangsung 1 kali seminggu. Bagi Bapak, Ibu, adik-adik semua yang ingin mendaftar dan mendapatkan info lebih lanjut tentang kelas elektron dan biola, silakan menghubungi nomor kontak person Ibu Yuni 0818-290-361 dan Fania 0858-6638-8799. Shalom Special Parents, mari hadiri persekutuan Special Parents pertama di tahun baru ini. Kita akan belajar bersama bagaimana memelihara dan memantau kesehatan mata, juga melatih fokus pandangan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Persekutuan kita akan diadakan pada hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua dengan tema Pemantauan Kesehatan Mata pada Anak Berkebutuhan Khusus bersama Dr. Kartika Sindi Fibrian, Spesialis Mata MKM, bertempat di Ruang Pembinaan Lantai 2 GKI Peterongan. Sampai jumpa di persekutuan kita, Special Parents. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu, juga saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah, kita akan berlatih lagu Mazmur yang akan dinyanyikan hari ini. Saya dan paduan suara Hosiana akan memberikan contoh 1 kali, kemudian kita akan mencoba bersama-sama. Latihan kita, selamat mempersiapkan diri untuk ibadah. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, baik secara onset maupun secara online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Elia Budi Wiono. Sebelum kita memasuki ibadah hari ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Hari ini Minggu tanggal 19 Januari 2025, pada ibadah pukul 8.30 WIB, persembahan amplop warna merah akan dipergunakan untuk dana bantuan pengembangan jemaat BPMK GKI Klasis Semarang Timur. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Jemaat saya undang untuk baik berdiri.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ya, pada hari ini kita beribadah dengan satu tema, dipulihkan dan tidak dipermalukan. Allah yang penuh kasih tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kejatuhan ataupun dalam kegagalan. Dia memanggil kita untuk datang dengan hati yang terbuka agar kita menerima pemulihan dan kasih karunia-Nya. Nats pembuka diambil dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan keberanian marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dia yang setia memulihkan kita dan melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita berdoa memasuki doa pengakuan dosa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang tertunduk, mengakui betapa sering kami melukai kasih-Mu yang sempurna itu. Kami sadar bahwa langkah kami kerap justru menjauh dari jalan-jalan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Dan kami seringkali memilih kehendak kami sendiri di atas dari kehendak-Mu. Dalam kelemahan kami telah jatuh. Dalam kondisi pikiran, hati kami, perkataan dan tingkah laku kami, sungguh tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan seringkali kami mengabaikan suara-Mu yang mengingatkan kami. Tuhan, kami cenderung untuk selalu lebih cenderung kepada keinginan-keinginan kami dan bukan pada kehendak-Mu. Bapa, namun Engkau adalah Allah yang penuh rahmat, yang tidak memandang kami dengan penghukuman, melainkan dengan kasih yang memulihkan. Ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam hati kami yang terdalam. Bersihkan kami dari noda kesalahan dan perbaharuilah roh kami agar kami selaras dengan kehendak-Mu. Basuhlah batin kami dari kepahitan-kepahitan supaya kasih-Mu boleh terpancar dalam hidup kami. Ya Bapa, ketika kami terjatuh, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Ketika hati kami penuh beban, kami percaya Engkau menjadi tempat perlindungan kami. Di bawah sayap kasih-Mu hati kami akan menemukan damai. Dan dalam belas kasihan-Mu dan kesetiaan-Mu, jiwa kami akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan senantiasa. Ya Bapa Surgawi, kami mohon pulihkanlah kami ya Tuhan, agar hidup kami kembali menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, inilah doa pengakuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemulih Jiwa dan Hati kami, kami berdoa. Amin. kasih setia Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai yang ke-11. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikianlah Kristus, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita memberikan salam damai. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyediakan diri-Mu untuk mau membasuh kami, dan kami terus untuk dipulihkan. Dan saat ini kami membuka hati pikiran kami terhadap firman Tuhan, dan biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu Engkau menolong kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, supaya kami memahami dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memohon dan menyerahkan pemberitaan firman saat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dalam perikop ini, Nabi Yesaya memberitakan penghiburan dari Allah kepada bangsa Israel, bahwa Allah berkenan atas mereka dan tidak akan meninggalkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar. Tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Demikianlah firman Tuhan.
Kasihmu sampai ke langit, setiamu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setiamu, anak manusia berlindung padamu. Bagi orang kepada orang yang tulus hatinya.
Tuhan kasihmu sampai sejak Tuhan sampai ke atas. Betapa berharga kasih setiamu pada kudus yang berindu padamu.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dalam perikop ini, Paulus menyampaikan bahwa ada rupa-rupa karunia yang dianugerahkan Allah kepada setiap orang. Semua karunia itu walaupun berbeda-beda, namun dikerjakan oleh roh yang sama, yaitu roh Allah. Beginilah firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11.
Hati kami terbuka bagi sabdanya.
Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Pujilah Kristus Tuhan kita.
Silakan duduk. Dipulihkan dan tidak dipermalukan. Tema ini masih sangat relevan dalam kehidupan kita, karena tentu setiap kita di tahun 2024 dan saat ini kita sudah berada di tahun 2025, kita enggak tahu ke depan seperti apa, tetapi dari menengok ke belakang kita tahu dalam kehidupan kita ada banyak kelemahan-kelemahan, ada banyak hal pergumulan-pergumulan. Nah, melalui bagian-bagian Alkitab yang kita baca tadi, kita akan coba melihat pemulihan-pemulihan yang dilakukan Allah dalam kehidupan umatnya. Dan bagaimana pemulihan itu dilakukan, dan lalu apa yang seharusnya menjadi respon kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu sekasih Tuhan, kita akan coba melihat, yaitu yang pertama, di Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai yang kelima yang tadi kita sudah baca. Dalam Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5, di sini menggambarkan penderitaan umat Allah yaitu Israel yang hidup di dalam penghinaan. Mereka sebagai bangsa yang memiliki kebanggaan setelah mengalami kekuasa Tuhan, perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami keajaiban-keajaiban dan itu menjadi sebuah cerita dalam kehidupan bangsa-bangsa lain. Karena ada Allah yang hidup yang menyertai mereka. Namun, dalam waktu itu di Yesaya, kondisi Israel berbeda. Mereka kembali lagi di dalam perbudakan penderitaan. Mereka mengalami kehidupan yang rasanya tidak berharga. Namun di dalam kondisi seperti itulah, Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, memberikan sebuah janji memulihkan mereka. Dan kata pemulihan ini sangat menarik karena menggunakan kata simbolis yaitu nama baru. Israel dikatakan akan diberikan nama baru yang akan disebut oleh bangsa-bangsa. Bapak Ibu kasih Tuhan, pemulihan yang dialami yang dilakukan Allah kepada Israel itu adalah pemulihan yang mencoba memperbarui identitas mereka yang sudah hilang. Mencoba memberikan satu keberadaan mereka kembali. Dengan kata-kata yang ditinggalkan, di situ menunjukkan bahwa Israel menjadi sebuah bangsa yang rasanya diabaikan, ditinggalkan. Namun identitas ini Allah perbaiki dengan diberikan nama baru. Di mana di sini artinya bahwa Israel dipulihkan martabatnya. Dan tidak hanya masalah identitas baru, Israel yang mengalami kehancuran hidup, baik itu di dalam struktur ekonomi, di dalam secara fisik, ataupun juga di dalam hati mereka, jiwa mereka, psikis mereka. Mereka mengalami kehidupan yang hancur. Oleh sebab itulah maka disebut sebagai perempuan yang sunyi. Namun di sini Allah memperbaharui mereka dengan dikatakan mereka akan disebut menjadi perempuan yang diperistri. Maka di sini kita melihat bahwa Allah tidak mempermalukan umatnya, di mana di situ penghinaan, aib itu akan Allah singkirkan. Nah, mari kita coba perhatikan lebih dalam dari kata simbolis, makna simbolis dari pemberian nama ini, Bapak Ibu. Pemberian nama yang baru diberikan kepada Israel menunjukkan sebuah pemulihan. Nama baru. Di sini artinya bahwa masa lalu Israel yang disebut sebagai perempuan yang ditinggalkan di dalam kondisi yang sunyi, yang tercatat di dalam ayat yang keempat, perempuan yang ditinggalkan, perempuan yang terlantar, dalam bahasa lain di dalam kesunyian. Namun saat itu mereka akan disebut sebagai perempuan menjadi kesukaanku dan menjadi negerimu sebagai perempuan bersuami. Berarti nama-nama yang disebutkan sebagai perempuan yang ditinggalkan, perempuan yang terlantar, memberikan sebuah penggambaran bahwa Israel pada saat itu menjadi bangsa yang ditolak, bangsa yang dihina, kondisinya mengalami kehancuran. Namun kemudian Allah ubahkan dengan nama baru, yaitu yang diperkenan oleh Allah. Di mana di sini digunakan kata diperistri. Allah menempatkan diri sebagai seorang pria yang kemudian meminang seorang wanita yang sudah terhina. Wanita yang disingkirkan, wanita yang tidak ada artinya. Allah menempatkan diri sebagai seorang pria dan kemudian meminang, menjadikan istri perempuan yang sudah terhina ini. Inilah yang digambarkan oleh Allah tentang pemulihan itu. Ada beberapa contoh di dalam kisah-kisah Alkitab mengenai pergantian nama. Salah satunya yaitu Abram menjadi Abraham. Abraham artinya sebagai bapak banyak orang. Sarai menjadi Sarah. Sarai yang artinya dalam bahasa Ibrani artinya sebagai ratu, diubah menjadi Sarah yang memang artinya sama, ratu. Namun lebih cenderung kepada pemimpin atau perempuan bangsawan. Artinya di sini yaitu bahwa Abraham dan Sarah ditetapkan Allah untuk menjadi bapak ibu dari banyak bangsa. Mengalami perubahan. Saulus menjadi Paulus. Saulus artinya yaitu yang diminta pemberian nama dari orang tuanya. Kemudian menjadi Paulus, di mana di situ artinya di dalam bahasa Latin rendah hati, orang yang kecil. Artinya di sini Paulus yang begitu luar biasa, tapi menempatkan dirinya sebagai orang yang rendah hati, sebagai hamba Allah. Ada perubahan nama. Bapak Ibu kasih Tuhan, maka pemberian nama yang baru dari Allah ini sebetulnya menunjukkan bahwa ada perubahan peran, perubahan status, perubahan identitas yang diberikan. Artinya di situ bahwa ketika perubahan nama baru itu diberikan, maka umat Israel yang dulunya dipermalukan, hina, sekarang menjadi kebanggaan Allah. Memiliki peran penting, memiliki status penting, dan memiliki identitas yang tidak dapat diabaikan. Inilah yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa yang sudah dihina, disingkirkan, dan eksistensinya diabaikan oleh banyak bangsa. Dan menarik, perubahan nama ini juga tidak hanya sampai di dalam perubahan peran, status, dan identitas. Perubahan nama ini juga artinya menunjukkan bahwa ada hubungan baru antara Allah dengan Israel. Dengan menempatkan Allah sebagai suami yang kemudian menjadi istri bagi wanita, maka di sini artinya ada sebuah relasi yang lebih intim. antara Allah dengan umatnya. Ada sebuah relasi yang lebih dalam, di mana di situ kasih itu dapat disalurkan dengan otentik. Itulah penggambaran nama yang baru. Dengan demikian pemberian nama yang baru itu memberikan masa depan yang penuh dengan damai dan bahagia dan penuh berkat bagi umat Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini maka kita tahu pesan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sampai detik ini. Ketika kita berada di tahun 2025, mungkin kita melihat ke belakang. Ada banyak hal yang kita rasakan. Ada banyak hal yang rasanya kita menjadi orang yang begitu payah menjalani kehidupan. Atau mungkin kita menjadi orang yang banyak persoalan sehingga kita menjadi umat Tuhan yang minder. Atau kita merasakan bahwa Tuhan jauh. Namun hari ini melalui kitab Yesaya diingatkan, Tuhan tidak pernah jauh dari umatnya. Dia adalah pasangan hidup kita yang senantiasa ada menjadi bagian dalam hidup kita. Pemulihannya adalah tentang mengembalikan kehormatan kita yang hilang dan memberikan masa depan yang damai dan penuh dengan berkat. Ini yang dapat kita lihat dari Yesaya pasal 2 ayat yang ke-6, 1-5 ini. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kita saat ini juga akan melihat di dalam Mazmur yang tadi sudah dinyanyikan. Dalam Mazmur pasal 36 ayat 5 sampai yang ke-10. Di sini bagaimana Allah memulihkan umatnya. Memulihkan umatnya itu dengan kasih setianya. Di dalam ayat 7-8 di situ dikatakan bahwa di bawah naungan sayapnya umat itu menemukan perlindungan dan kelimpahan. Pemazmur menggambarkan bagaimana di dalam Mazmur ini orang fasik menindas orang-orang yang benar. Namun kasih setia Allah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang benar ini. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menyediakan dirinya menjadi sumber pemulihan yang sejati. Mengapa dikatakan tidak dipermalukan? Di dalam ayat yang ke-9, di sini Tuhan memberikan kelimpahan rohani. Engkau memberi minum mereka dengan sungai kesenanganmu. Di dalam ayat yang ke-9. Umat Allah itu adalah umat yang dipenuhi dengan atau dipuaskan dahaganya dengan kasih Tuhan yang berlimpah. Di mana kasih itu senantiasa adalah kasih yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Seburuk atau segagal apapun diri kita, namun ketika kita itu mau kembali datang kepada Tuhan, kasih itu tidak pernah dihambat oleh Tuhan. Kasih itu akan disalurkan. Dan disitulah kasih setia Tuhan itu memberikan perubahan. Kasih setia Tuhan itu memberikan pemulihan dalam hidup kita. Melalui kitab Mazmur ini, maka kita tahu bahwa ketika kita merasa kehilangan arah, ingat ada kasih Tuhan yang akan menjadi pelita yang memandu hidup kita menuju kepada pemulihan. Tuhan akan menolong dan menuntun langkah demi langkah sehingga kita merasakan kepuasan di dalam hati yang penuh dengan kegersangan. Tidak berhenti sampai di situ. Kita melihat di dalam bagian yang lain, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai yang 11. Di mana di sini Paulus menjelaskan tentang rupa-rupa karunia. 1 Korintus pasal 12 Paulus mengajarkan bahwa setiap orang diberi karunia Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus. Ternyata Allah yang memulihkan dan menempatkan umatnya itu menjadi bagian dalam hidupnya adalah Allah yang tidak sekedar kemudian memulihkan, namun Allah yang juga memperlengkapi, memberikan karunia-karunia. Karunia-karunia itulah meskipun berbeda-beda, namun karunia itu diperuntukkan untuk saling membangun. Artinya bahwa setiap diri kita memiliki peran untuk dapat saling memulihkan. Menggunakan karunia untuk saling menguatkan. menggunakan karunia untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Maka kita dapat melihat bahwa pekerjaan Tuhan untuk memulihkan tidak hanya bersifat individu kepada umatnya. Tetapi pemulihan Allah ini juga dilakukan untuk juga memulihkan umat Allah itu sebagai komunitas. Maka di sini kita mendapatkan pesan bahwa Tuhan itu memulihkan tidak sekedar pemulihan bersifat pribadi individu. Namun juga ada komunitas yang Allah perbarui, di mana di situ Allah memperlengkapi dengan karunia-karunia. Meskipun berbeda, namun itu bukan berarti satu sama lain itu saling membedakan dan menganggap yang lain tidak berharga. Bukan seperti itu. Namun justru semuanya itu berharga karena di dalam karunia yang berbeda-beda, yang beragam itu, Allah hendak memakai supaya tubuh Kristus itu menjadi satu. Allah hendak memakai bahwa setiap individu yang memiliki keberbedaan karunia itu adalah individu-individu yang berharga. Dan disitulah kita menjadi umat yang saling menopang, menyempurnakan pemulihan yang Allah kerjakan untuk kemudian Allah, untuk kemudian kita mempermuliakan namanya di dalam kehidupan dunia ini. Digambarkan umat Allah itu sebagai sebuah orkestra di mana masing-masing memiliki alat musik yang berbeda-beda. Ada mungkin alat musik yang begitu gede dengan suaranya begitu megah, boom. Namun ada juga alat musik yang begitu kecil. Ketika ditiup, suaranya melengking. Ada alat musik yang diberikan hanya tidak ditiup, namun dengan ditekan. Berbeda-beda. Namun ketika semuanya itu disatukan menjadi sebuah keindahan, menjadi sebuah suara yang harmonis, dan itulah kesatuan tubuh Kristus yang bersinar. Dan dunia melihat bahwa sungguh umat Allah yang dipulihkan itu menjadi umat Allah yang membawa peran di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegersangan. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah pesan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 12 ayat 1 sampai yang 11. Bagaimana dengan di dalam kisah Injil mujizat yang memulihkan itu tentang peristiwa di Kana. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada zaman itu pesta itu bisa sampai 7 hari. Nah, ini biasanya dilakukan juga oleh saudara-saudara kita yang di luar pulau. Terkadang ketika mereka mengadakan pesta bisa sampai beberapa hari. Nah, di dalam kebiasaan tradisi orang Yahudi pada saat itu, kebiasaan pesta pernikahan itu bisa sampai 7 hari. Di dalam pesta itu selalu ada anggur. Karena anggur ini menjadi sebuah lambang sukacita, lambang kebahagiaan. Maka anggur itu adalah menjadi satu bagian yang harus ada. Ya. Kalau kita baca tadi, kebiasaannya pada saat itu anggur-anggur biasa dulu yang dikeluarkan dan sebagai penutupnya yaitu anggur yang luar biasa. Supaya apa? Supaya para tamu ini mencicipi kebahagiaan itu hari demi hari sampai kepada puncaknya. Namun sayang, kita tahu pada saat itu ternyata anggur habis. Bayangkan Bapak Ibu, anggur habis sebelum 7 hari pesta. Bingungnya kayak apa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sebagai penyelenggara pesta itu atau Bapak Ibu sebagai yang mengadakan hajat pernikahan itu. Pernah satu peristiwa, kakak saya mengadakan persekutuan ya, rumah tangga. Ya, kalau di sini istilahnya KPIW, ya, tapi pada saat itu disebutnya sebagai PDRT, persekutuan doa rumah tangga. Biasanya kalau persekutuan rumah tangga setelah mau mendekati akhir disediakan makanan-makanan, ya, jajanan-jajanan gitu kan. Nah ini kakak saya sudah menyediakan di meja. Ketika kemudian masuk doa syafaat, biasanya doa syafaat lalu diakhiri dengan doa penutup. Selesai lalu kemudian ramah tamah makan. Begitu kan, kalau Bapak Ibu yang mengikuti PIW ya. Demikian juga doa syafaat. Kakak saya sudah mulai berpikir, ini sudah mau doa penutup. Saya harus segera mengeluarkan makanan itu. Lalu dia lari ke belakang. Apa Bapak Ibu yang terjadi? Makanan yang sudah disediakan di meja, semuanya hilang. Tidak tahu kemana itu makanan. Kalau diambil kucing ya tidak mungkin, yang banyak ya toh. Mau diambil tikus, tikusnya seberapa? Maksud tikus berbondong-bondong ngerubut itu makanan. Tapi terus terang pada saat itu makanan tidak ada Bapak Ibu. Nah, saya tidak akan membahas makanan itu tidak adanya karena apa. Tetapi yang ingin saya bahas yaitu paniknya bukan main kakak saya pada saat itu. Wah, ini sudah mau selesai. Sudah mau doa penutup. Panik Bapak Ibu. Itu persekutuan rumah tangga. Sampai kakak saya kemudian akhirnya lari ke depan, ada warung, sudah gorengan apapun diambil. Entah tempe goreng itu apa, sagel, wah pokoknya diambil karena apa? Yang penting kemudian bisa makan, bisa menikmati dalam sukacita. Itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Wah dibelilah sudah gitu, sambil kakak saya masih bingung kenapa kok hilang gitu ya. Paniknya bukan main Bapak Ibu. Bayangkan itu baru PDRT. Ini pernikahan, 7 hari. Anggur habis. Namun di sini kita melihat Tuhan Yesus hadir. Memulihkan. Pernikahan itu justru berjalan lancar. Dan bahkan anggur yang terbaik itu diberikan. Dipulihkan dari aib, dari rasa malu, dari kekurangan. Itulah yang Allah kerjakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu bekerja pada waktunya yang sempurna. Tuhan melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Hanya kita mau taat atau tidak. Itulah kunci pemulihan. Ketika kita taat, maka di dalam waktu Tuhan itulah. Maka di situ karya Tuhan akan nyata. Bapak Ibu, dari sini pesan Tuhan yaitu Tuhan selalu hadir di dalam kesulitan hidup kita. Dia tidak membiarkan kita dipermalukan di hadapan dunia. Dan dia bekerja pada waktunya yang tepat. Nah, oleh sebab itu Bapak dikasih Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana karya Allah. Firman Tuhan ini memberitakan bahwa dari pihak Allah sudah melakukan demikian. Untuk memulihkan umatnya. Maka tinggal seperti tadi yang dikatakan Yohanes, bagaimana hidup kita, maukah kita taat? Allah sudah membuka gerbangnya selebar-lebarnya untuk memulihkan kita. Tinggal sekarang bagaimana respon kita? Apakah kita mau dipulihkan? Atau kita hanya terus bergumul dengan perasaan bersalah kita? Atau kita terus bergumul dengan rasa kekurangan kita? Kita tidak mau memperbarui hidup kita. Jika itu terjadi, pemulihan Allah tidak akan berjalan. Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh sebab itulah, maka kita perlu membuka hati kita untuk Allah memulihkan. Bagaimana sikap kita di dalam tindakan Allah yang sudah melakukan itu semua di dalam kehidupan umatnya. Apa yang menjadi respon kita? Nah, disinilah kita akan melihat beberapa hal. Mari yang pertama kita berserah sepenuhnya pada Tuhan. Kita sudah tahu melalui pemberitaan firman Tuhan. Bagaimana karakter Allah. Bagaimana pribadi Allah. Yang mau memulihkan dan memang tidak mempermalukan. Dengan contoh-contoh tadi yang sudah dikerjakan. Sekarang tinggal maukah kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Pemulihan dari Tuhan itu memerlukan penyerahan total dalam hidup kita. Dari pihak kita. Kita perlu memberikan diri kita secara total. Menyerahkan diri dari luka-luka hati kita. Dari kegagalan-kegagalan dan rasa malu kita. Ataupun juga dari ambisi-ambisi pribadi kita. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Penyerahan total. Tuhan, aku mau dipulihkan. Dan aku percaya Tuhan, Engkau akan bekerja pada waktunya dan di dalam kehendak-Mu. Mari Bapak Ibu kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan untuk kita mengalami pemulihan dari Allah. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita perlu menjaga harapan dan kesetiaan. Pemulihan itu seringkali tidak bisa instan. butuh proses, butuh waktu. Ada waktu Tuhan, kita hidup di dalam waktu kita. Tapi kita tahu ada waktu Tuhan. Dan di sini ada sebuah perbedaan antara waktu kita dan waktu Tuhan. Disinilah kita perlu menjaga harapan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam proses itu, kita perlu sabar untuk menanti. Tidak usah gerusa-gerusu. Di dalam kegerusa-gerusuan itu, seringkali kita justru terjebak ke dalam problema yang lebih dalam lagi. Dalam persoalan-persoalan lebih pelik lagi. Disitulah damai sejahtera semakin hancur. Namun ketika kita mau sabar, menunggu waktunya Tuhan, kita diajak untuk tetap terus setia beribadah, untuk tetap terus setia di dalam doa, untuk tetap terus setia di dalam pelayanan, dalam situasi-situasi yang sungguh tidak menentu, kita di dalam kesabaran tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, di mana karunia-karunia yang diberikan itu kita lakukan pelayanan-pelayanan dan penghiburan kekuatan kepada orang lain. Maka pemulihan itu Allah lakukan di dalam kehidupan kita dan kita tidak tenggelam. Perlu menjaga harapan dan kesetiaan. Kalau kita sebagai karyawan, tetaplah setia. Meskipun kita melihat ini mepet uangnya. Aduh, janganlah kemudian kita gerusa-gerusu. Kalau gerusa-gerusu, kita bisa melakukan kesalahan. Akhirnya apa? Kita terjebak kepada problema yang akhirnya bisa merugikan orang lain. Bukan Allah tidak memperhatikan, tapi kita yang kurang sabar. Belajarlah menjaga harapan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa pemulihan itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh bersama. Bertumbuh secara pribadi, karena Allah itu berkarya di dalam diri kita. Allah mendidik kita, karakter-karakter kita, pemikiran-pemikiran kita, iman kita, kedewasaan rohani kita, itu kita diproses oleh Allah di dalam pemulihan itu. Namun pemulihan itu juga berkarya di dalam kehidupan bersama. Allah menempatkan orang-orang yang saat ini ada di sekitar kita, di sebelah kita. Allah menempatkan suami istri di sebelah kita untuk bersama-sama menjalin kehidupan bersama. Dan disitulah proses Allah itu juga ada di sana, dipulihkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita perlu melihat pemulihan proses Allah itu adalah untuk kita dapat bertumbuh. Oleh sebab itu, meskipun mungkin susah, mungkin sulit, tapi mari kita berpikir, ini untuk memproses aku untuk menjadi lebih lagi. Menjadi lebih lagi. Naik ke level yang lebih baik lagi. Dan sebagai komunitas, kita diajarkan untuk saling memperbaiki satu dengan yang lain. Bukan untuk saling menyingkirkan. Ketika ada kekurangan, bukan untuk kemudian ditolak. Tapi justru kekurangan itu harus diisi bersama-sama. Sehingga kekurangan itu akhirnya menjadi sebuah kesempurnaan. Bukan sebuah hal yang merugikan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita melihat pemulihan itu sebagai proses pertumbuhan kita. Kesempatan untuk kita boleh bertumbuh. Lalu yang terakhir yaitu, mari kita berkomitmen menjadi agen pemulihan. Pemulihan Tuhan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi pemulihan ini merupakan juga sebagai panggilan kita untuk menjadi terang dan harapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang dalam kegelapan. Baik tetangga kita, baik rekan kerja kita di kantor, dimanapun kita berada, kita menjadi agen pemulih. Di mana di situ ada kesedihan, kita memberikan penghiburan. Di mana di situ ada kesusahan, kita memberikan pertolongan. Kita ada untuk menjadi pemulih bagi mereka. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, empat hal itulah yang perlu kita adakan untuk menjadi respon atas apa yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dari sini kita melihat bahwa pemulihan itu sudah Allah kerjakan melalui Kristus Yesus. Dia lahir, namun dia lahir untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya kita yang hina dihargai kembali. Supaya kita
yang kehilangan kehormatan diubah menjadi berharga di mata Allah. Maka kita mendapatkan identitas baru sebagai anak-anak Allah. Kita mendapatkan nama baru, yaitu anak-anak Allah. Di situ artinya kita punya peran, punya status penting, punya identitas yang baru. Dan di situ kita juga memiliki hubungan yang baru kepada Allah. Maukah ketika kita meninggalkan tempat ini, kita mau menghidupkan respon kita terhadap apa yang sudah Kristus lakukan dengan mati di kayu salib. Dengan kita mau memulihkan satu lain, dengan kita melihat bahwa pemulihan itu adalah untuk membangun kehidupan kita, kita tidak dipermalukan. Dan juga kita dipanggil untuk menjadi terang dan bagi saksi Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka di sini serahkan hidup kita kepada Allah. Mari, biarkan Allah memulihkan hidup kita. Mari kita terus bangun iman kita dan harapan kita. Karena kita tahu, Tuhan sanggup memulihkan setiap luka dan malu kita. Pemulihan Tuhan adalah anugerah, di mana di situ anugerah yang memuliakan, bukan menghancurkan. Mari kita berproses dalam pemulihan Allah. Mari kita tetap terus setia kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau kerjakan, memulihkan kami, dan kiranya menjadi bagian kami meresponi apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah segala kebaikan dan kasih setia Allah ini. Tuhan, tolonglah untuk kami menjadi agen-agen pemulih, untuk kami menjadi orang-orang yang mau berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya, dan kepada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang hendak menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada di dalam kelemahan tubuh atau mungkin saat ini sedang ada di dalam kedukaan karena keluarga ada di dalam, ada kehilangan anggota keluarganya. Tuhan, kami mendoakan biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan penghiburan. Kami percaya Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang menolong. Di dalam kasih setiamu, Engkau akan menguatkan, sehingga saudara-saudara kami di dalam kelemahan tubuhnya, mereka boleh mendapatkan kekuatan, mereka tidak menyerah, tetapi mereka tetap merasakan kesukaan, karena Tuhan ada dan menjadi bagian di dalam segala apa yang mereka rasakan saat ini. Bapa di surga, kami pun saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaannya. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong mereka, untuk mereka boleh tetap memiliki hati yang sabar, supaya mereka dapat memahami akan waktu Tuhan. Dengan demikian, mereka mempersiapkan diri untuk mereka yang sedang mencari, di waktu-waktu menanti waktunya Tuhan, mereka mempersiapkan diri dengan diri supaya mereka pun siap untuk menerima berkat dari Tuhan itu. Untuk mereka yang saat ini sudah ada di pekerjaan dan masih bergumul dengan pekerjaannya itu, kiranya dengan menanti waktunya Tuhan, mereka pun juga tetap terus dengan setia melakukan apa yang menjadi bagiannya, dengan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bapa di surga, kami pun saat ini mendoakan untuk saudara-saudara kami yang hidup di dalam pergumulan masalah keluarga. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan menolong, supaya mereka tidak terjatuh di dalam kerapuhan kehidupan keluarga, tapi mereka mendapatkan kekuatan di dalam kerapuhan itu, sehingga keluarga itu boleh tetap terus kuat, keluarga itu boleh tetap terus saling menopang satu dengan yang lain. Dan di sana, mereka pun akhirnya boleh dapat merasakan dan melihat akan karya Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan untuk memulihkan kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan melakukan peneguhan pemberkatan nikah. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan mempersiapkan hati mereka untuk membangun kehidupan keluarga yang baru. Dan kiranya mereka pun mau belajar berserah kepada Tuhan dan mau belajar untuk menempatkan Tuhan di dalam kehidupan pernikahan mereka, sehingga mereka tidak hanya dibingungkan dengan acara pernikahan, tetapi mereka dikuatkan di dalam mereka menjalani kehidupan pernikahan mereka hari demi hari dan waktu demi waktu. Tuhan, tolonglah. Dan saat ini kami pun juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan juga yang akan terus memimpin menyertai gereja-Mu ini, Tuhan, di dalam berkarya untuk menunjukkan akan identitas dan juga peran yang Allah berikan, supaya gereja-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi
orang-orang yang ada di sekitar dari gerejamu ini. Oleh sebab itu kami pun juga mendoakan untuk keutuhan, untuk kesehatian, supaya karunia-karunia yang ada di dalam anggota-anggota jemaat ini boleh disatukan, boleh disinergikan, boleh diharmoniskan. Dengan demikian boleh saling menopang satu dengan yang lain, boleh dapat saling membantu satu dengan yang lain. Dengan demikian maka gerejamu akan semakin kokoh, kuat, dan nama Tuhan boleh dimuliakan, dan gerejamu ini boleh menjadi terang dan garam dunia. Bapa di surga, kami pun saat ini berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan di gerejamu, berkatilah mereka, berikan kepada mereka juga karunia-karunia untuk mereka dapat mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Berikan kepada mereka hati yang tetap terus memandang kepada Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan-pelayanan yang sungguh dapat memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk membangun gerejamu di tempat ini. Dan akhirnya kami pun juga mendoakan untuk bangsa negara kami, di mana kami tinggal, di mana di sini Tuhan tempatkan. Tuhan, kami mendoakan, biarlah bangsa negara kami ini pun juga tetap terus Tuhan pimpin. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong dari berbagai macam hal, kesulitan, persoalan, baik itu ekonomi, politik, ataupun juga di dalam kehidupan sosial. Dengan demikian kiranya bangsa negara kami ini ada di dalam kasih dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami satu doa, yaitu Bapa kami.
Jemaat, marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah aku ini? Siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab padamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan yang memiliki kehidupan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua karya-karya Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, pribadi demi pribadi, kehidupan, pekerjaan, bisnis, dan usaha kami, di dalam kuliah dan studi kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada saat ini, kami juga berterima kasih diberikan kesempatan untuk menaikkan rasa terima kasih kami kepada-Mu. Berkatilah apa yang kami berikan, dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati akan majelis yang akan mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu di sini. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami telah berdoa. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi kita yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau QRIS. Jemaat yang akan memberi persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan setelah kebaktian.
Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dengan damai, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan telah memulihkan dan akan menolong menguatkan kita. Dalam kasih setianya kita tidak akan dipermalukan, sebab Dia menopang langkah kita dan memimpin kita berjalan di dalam pengharapan. Marilah kita menjalani hidup yang selalu dekat pada-Nya. Mari kita menggenggam erat tangan-Nya dan berserah penuh kepada kuasanya yang memulihkan itu. Kita nyatakan kerinduan ini dengan menyanyikan lagu Pegang Tanganku.
Thank you.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami memberikan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan yang penuh kasih dan setia memulihkan setiap hati yang rapuh, menguatkan setiap langkah yang lemah, dan memberikan damai yang melampaui segala akal. Pergilah dalam pengharapan, karena Allah yang memanggil kita tidak akan pernah mempermalukan kita. Maka kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.